Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien toliau keliausime gilyn į Dievo įsakymus ir esame penktame įsakyme, kuris skelbė nežudyk. Ir jau šiandien ketvirtoji laida apie tai ir dar yra likusių tokių aspektų, kurie mūsų yra neaptarti ir kuriuos reiktų aptarti dar kalbant apie šį įsakymą. Mes esam kalbėję apie abortą, apie savižudybę. Ir šiandien kalbėkim toliau. Yra dar vienas toks dalykas, kuriuo ypatingai nusižengiama šiam įsakymui, nors jis taip gražiai pavadintas, na, kai kurie dalykai negražus, gražiau vadinami, kad gražesnė atrodytų, pavyzdžiui, eutanazija. Tai reiškia, kad graikiškai tai būtų gera mirtis, tokia kaip, nežinau, kuria prasme ta gera mirtis tikinčiam žmogui, tai yra ta mirtis, kada esi tikrai pasiruošęs, susitaikęs su Dievu ir pasiruošęs jau amžinybei regėti Dievą akis į akį. Na, o čia ta gera mirtis, kad ta prasme, kad žmogus nepatiria skausmo arba kad dėl skausmo jis yra nužudomas tiesiog. Ar jo paties prašymu, taip manant, kad jam taip tarsi palengvinamos kančios. Tai eutanazija. Yra iš Hipokrato priesaikos toks sakinys, niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės nei savo norų, nei kitų prašomas. Tai gydytojai tą yra prisiekę. Ir sunku man suprasti, aišku, žinoma, daug dalykų ir neišmanau, bet kaip tą suderina savo sąžinėje tie, kurie tą padaro, duoda tą mirtiną dozę prašančiam. Žiūrėkime, ką rašo Katalikų bažnyčios katekizmas. Jis rašo nuo 2276 paragrafo. Nusilpę arba ribotų galimybių žmonės reikalingi ypatingo dėmesio. Privalu padėti ligoniams ir neįgaliems žmonėms, kad jie galėtų gyventi kiek įmanoma normaliau. Tiesioginės eutanazijos tikslas, kad ir kokie būtų jos motyvai ir priemonės, yra nutraukti neįgalių, sergančių ar mirštančių žmonių gyvybę. Moraliniu požiūriu tai nepriimtina. Tai va, toliau rašoma 2278 paragrafe. Tačiau nutraukti labai varginantį, pavojingą, nepaprastą arba proporcingų rezultatų neduodantį gydymą galima. Tai reiškia, jog atsisakoma taip vadinamos užsispyrėliškosios terapijos. Taip nenorima paspartinti mirties, tik pripažįstama, jog jos išvengti nepavyks. Priimti tokį sprendimą turi pats pacientas, jei tik yra kompetentingas ir geba tai padaryti, priešingų atveju teisėtai galioti asmenis. Visada atsižvelgdami į protingus paciento pageidavimus ir teisėtus interesus. Tai čia yra jau kitas momentas, kuris nepaspartina mirties, kaip rašo katekizmas. Na, kodėl žmonės kartais nori tos eutanazijos? Yra įvairių priežasčių, bet yra du skirtingi dalykai. Skausmas ir kančia. Skausmas ir kančia čia atskira tema, galbūt kalbėjimui apie tai. Ir tikrai yra sunku apie kančią kalbėti. Ją reikia tiesiog išgyventi, joje išbūti, bet skausmas tai ne visada yra kančia. Skausmą galima ir numalšinti, ir šiais laikais medicinos priemonės tikrai gali numalšinti skausmą. Kančios turbūt medicininėm priemonėm nelabai gali numalšinti, nes tai yra daug platesnis dalykas. Pavyzdžiui, vienatvė sukelia kančią. Kai žmogus paliktas vienas, kai jis jaučiasi našta kitiems. Ir taip toliau. Ir gal dėl to linkstama paskui į tokį dalyką. Tačiau bažnyčia mokina, kad reikia labiau rūpintis tiesiog vieni kitais. Vieni kitų nepalikti tokioj vienatvėj, kančioj. Būt kartu ir tom sunkiom valandom ir ligos momentu. Katekizmas rašo, net jei ir būtų matyti, kad mirtis neišvengiama, negalima nutraukti sergančiam žmogui priderančios įprastinės slaugos. Skausmo malšinimo priemonių vartojimas mirštančiojo kančioms palengvinti, net rizikuojant sutrumpinti jo dienas, moraliniu požiūriu gali būti suderinamas su žmogaus kilnumu, jei mirties netrokštama nei kaip tikslo, nei kaip priemonės, o tik susitaikomas su ja kaip su numatoma ir neišvengiama. Mirštančiojo būklė lengvinanti priežiūra yra tinkamiausia gailestingosios meilės forma. Tokia slauga skatintina. Tik štai katekizmas nurodo tokią išeitį iš tikrųjų, kuri galbūt nėra taip paprasta kaip eutanazija. Ai, vat, padarom ir viskas. O čia reikia meilės, čia reikia pasiaukojimo, čia reikia buvimo kartu, bet Jėzus gi sakė, ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėt. Buvau ligonis, mane aplankėt ir ateikit į mano džiaugsmą. O tiems, kurie to nepadarė, gi sakė, buvau ligonis, manęs neaplankėte, eikite jam žinai ugnį. Štai vyksta teismas. Ką padarėt? Nieko nepadarėt ten, ar susikeikit, pamelavot, sako, nieko nužudžiau, nepavogiau, va, esu šventas, nuodėmių neturiu. Bet ką padarėt? Vienam iš mažiausių mano brolių tą padarėt. Todėl ateikit į mano džiaugsmą, į amžinai gyvenimą. Iš tikrųjų, tai yra tokios sunkios gyvenime situacijos, yra tokie tvirti laiptai link dangaus karalystės, link amžinojo gyvenimo. Mes kaip tikintis tik tai tame kontekste galime kalbėti. Vis galvodami apie amžinybę, apie savo ir vieni kitų sielų išganimą. Katekizmas, kalbėdamas apie penktą dievų įsakymą, jis kalba ir apie pagarbą mirusiesiems, bet pirmiausia, jisai kalba apie tai, kad reikia padėti mirštančiam artimųjų maldą. Ir sako, artimieji privalo pasirūpinti, kad ligoniai laiku priimtų sakramentus, parengiančius juos susitikti su gyvuoju dievu. Artimųjų pareiga pasirūpinti, kad ligoniai laiku priimtų sakramentus. Kad laiku priimtų sakramentus. Kartais labai tikrai taip rizikuojama nukeliant visiškai. Ai, dar nemiršta. O jau paskutinę minutę žiūrėk, kartais atvažiuoja pas kunigą, nuvažiuoja, jau randi, viskas numirusi. Tai paskui dar, nu tai gal vis tiek patepkit ar dar kaip nors pasako, sakramentai teikiami gyviesiems. Užmirusius tik tai jau meldžiamasi, prašant jiems amžino džiaugsmo, bet sakramentai teikiami gyviesiems. Kai žmogus miręs, sakramento neįmanoma jam suteikti. Neįmanoma. Ir dar čia gal reiktų staptelt ties ligonių sakramentu ir ties paskutiniu patepimu, kaip vadinama kartais. Kad čia suprastume teisingai ir nedarytume klaidų, kurios tikrai yra susijusios su mūsų amžinybe ir su mūsų artimųjų amžinybe. Juk mes vieni kitiems ir esam duoti, kad vieni kitiems padėtume patekti į dangų. Jeigu taip grubiai, bendrai kalbant, koks mūsų gyvenimo tikslas ir kodėl mes vieni kitiems esam skirti, va, pažįstam būtent to žmonės, gyvenam su tais ir esam šeimų nariai tų žmonių. Vieni kitiems duoti esame. Tai va, ir ligonių patepimo sakramentas, jisai gali būti teikiamas ne tik mirties pavojui, ne tik tai jau, kai žmogus miršta. Bet kai žmogus miršta, tai taip pat būtina suteikti tą sakramentą. Ir kai mirštančiajam tas sakramentas, tai yra tas paskutinis. Nes jis gyvenime priimdavo kitus sakramentus, jis pradėjo savo sakramentinį gyvenimą krikštu, tada, kada buvo pakrikštita. Tada prasidėjo jo bažnytinis gyvenimas. Štai pirmosios šventosios komunijos iškilmė pasiruošus, pirmoji išpažintis dar prieš tai, paskiau nuolatinis gyvenime praktikavimas sakramentų, einant išpažinties, komunijos, taip pat sutvirtinimo sakramento priėmimas, kuriant šeimą, santokos sakramentas, pasirenkant kunigystę, šventimų sakramentas ir nuolat gyvenant vis priimant tuos atgailos ir sutaikinimo sakramentą ir šventos komunijos sakramentą, švenčiausiai sakramentą. tai visą gyvenimą lydintis sakramentai, kad žmogus neliktų suklupęs, kad neliktų be dangiškojo maisto, be to priešnodžio prieš mirtį. Mes gyvenam sakramentinį gyvenimą per sakramentus artindamiesi prie viešpatės, kurie yra Dievo malonė. Na, o susirgus priimam ligonių patepimo sakramentą, kai rimtai susergam. Patariama prieš operaciją priimti ligonių patepimo sakramentą, prieš kiekvieną operaciją. Ir žmogus, na, daug Dieve, kad būtų sveikas ir nereikėtų priiminėti ligonių patepimo sakramento, bet jeigu žmogus visus serga, jis sunkiau ar daug operacijų turi, tai jis gyvenime daug kartų ligonių patepimo sakramentą gali būti priėmęs. Ir ligonių patepimo sakramentas yra teikiamas meldžiant sveikatos, nes Jėzus gydydavo ligonius, jis gydydavo ligonius. Ir jis tą daro ir dabar. Tik tai Jėzus sakė, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu. Ateikite, priimkite. Jeigu nepriimam, tai ir neturim. Labai paprasta ir logiška. Išbandom įvairias priemonės, pasitikim gydytojais, kas yra gerai, pasitikėti gydytojais, bet ar pasitikim pačiu tuo didžiausių gydytojų mūsų viešpačių pirmiausia, ar nesakom, kad ai, dar nemirštų, dar pasveiksiu, tai neimsiu to sakramento, tai tam jis yra, kad pasveiktum ir kad greičiau pasveiktum. Na, o paskutinis sakramentas gyvenime būna ligonių patepimas jau mirštančiajam ir šventoji komunija, kuri yra kaip viatikas. Dėl to ir vadinamas paskutinis, kad daug sykių priimdavo, nu kažkuris yra paskutinis. Ir jau kai žmogus yra mirštantis ir kai kuniga pakviečia pasmirštantį žmogų, tą sakramentą teikiant, ten jau truputį kitos maldos skaitomos. Ne tos, kaip ten prieš operaciją, kad jisai kuo greičiau pasveiktų, sugrįžtų prie savo darbų, bet maldos, kurios meldžiam ramybės žmogui, suraminimo, palidėjimo viešpaties jiems žinybės priima Kristaus kūna kaip viatika, viatikas nuo žodžio vyja kelias, tai kaip kelionės maista, kaip ta laida iš amžinybės, kaip tilta į amžinai gyvenimą. Kaip Jėzus sakė, kas valgo mano kūną gyvens per amžius, visą laiką priimdavo tikinti žmogus ir štai jau paskutinį kartą priima mirdamas ir visiškai susivienęs su viešpačiu Kristumi, jisai iškeliauja tiesiai į dangų. Tiesiai į dangų, jeigu jis atlikęs išpažinti, mirštant, kunigas ir atlaidus suteikia. Sako, apaštalų sosto man duota galia, suteikiu tą visuotinius atlaidus ir atleidžiu tą visas nuodėmes, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Štai kokia yra malonė ir kaip yra gera turėti artimuosius, kurie turėtų tą gerą tikrą supratimą apie bažnytinį gyvenimą, apie sakramentus. Užtat ir tėvams, ugdant savo vaikus, auginant savo vaikus, kaip yra svarbu juos ir dėl savęs užaugint tikinčiuosius, kad mirties valandą tie jūsų sūnus ar dukros tikrai žinotų, ką reikia daryti, kad žinotų, kad reikia pakviesti kunigą, kad nebijotų kunigo, kad žinotų, kur tas kunigas gyvena parapijoje, kur nuvažiuoti ir kad rūpėtų, nes kartais kaip yra graudu, kai lankai ligonius ligoniniai ir štai prie lovos, tai dukra, pavyzdžiui, pas mamą atėjusi ir ligonėms, kurie nori, pasiūlai sakramentus, žmonės priima, ta mama irgi nori, o tam dukra ne, eikit iš čia, nereikia, čia jokių, jin dar nemiršta ir taip toliau. Ir žmogus pats nori, o dukra, neaišku, kokį tikėjimą turinti, kokius įsigalvojimus savį turinti pagal savo nuostatas ir taip stato į pavojų savo mamos sielą. Tai tu netiki, tai tu patiliek tada, išeik pati ir leisk mamai iš tikrųjų pagal savo tikėjimą, pagal krikščionišką tikėjimą priimti ir kiek jinai gaus paguodos daug dar daugiau negu kad buvimas šalia tos dukros. Nors tai yra labai svarbu, bet iš patirties kunigiškos kalbų, kaip tikinčiam žmogui svarbu priimti sakramentus, kad kartais net juokinga, kartais būna gydytojai pyksta, tai va, čia ligoniai būna pikti nevalgiant, čia dalinam kotletus, o ką tik tu žmogui išklausiai viso gyvenimo išpažinti, kuris 50 metų nėjo iš pažinties ir jau mirštantis ligonis ir kaip jis džiaugiasi, kad atliko išpažinti ir priėmė sakramentus, o išėjęs iš palatos kunigas gauna bart, kad sutrukdė paduot kotletus. Paskui, kai žinai, kad žmogus iškeliauja po kelių dienų susitaikę su viešpačiu ir kai tenka laidotą žmogų, tikrai kaip yra lengva kunigui laidotuvėse patarnaut, kai turi tikrumą, kad tas žmogus yra pas viešpatį, kad tas žmogus yra tikrai dangui, tai tada netgi tos laidotuvės tokio kaip šventė yra. Na, kunigas tą žino, jeigu tu išklausiai ligonį iš pažinties ir po daugybės metų ir paskui tenka laidoti, na, labai tikrai įdomi patirtis yra, kokie dalykai darosi žmonių širdise, kaip yra svarbu iš tikrųjų pasirūpinti ligoniui, jau mirštančiam pakviesti kunigą laiku, kada jis dar pats supranta, kada jis dar gali atlikti išpažinti. Būna dalykų, kur žmogus visą gyvenimą galės išpažinties, bet būna, kad neišpažinęs nuodėmių. Ten ar abortų buvę, ar kažkokių dalykų. Ir prieš mirtį žmonės išpažįsta, sako, daugybę metų nebuvau išpažinties, bet vat šitų nuodėmių nepasakiau, kunigė, noriu dabar viską išpažint, susitaikint. Kokią ramybę jis gauna? Kokią ramybę? Ir ne tik, kad ramybę, jis patį viešpatį gauna, jis gauna tikrumą dėl amžino gyvenimo, jis nebebijo mirties. Ar nėra palaimingiau mirties valandą nebebijot mirties? Gelbėkim vieni kitus. Galim. Ir daug nereikia, tik reikia to teisingo supratimo ir netingėjimo tokio ir nugalėti ir savo tam tikrus kompleksus, baimės ar įsivaizdavimus. Ir tai kodėl ir dabar apie tai kalbu, kad kai kurias nuostatas sulaužytume savį ir tikrai nesudarytume kliūčių vieni kitiems patirt Dievo suraminimą ir Dievo paguodą. Na, toliau čia kalbama apie mirusių laidojimą, kad tai yra gailestingas darbas kūnui. Tai pagarba Dievo vaikams, šventosios dvasios šventovėms. Malonus klausytojai, jau žiūriu laikrodį, kad atėjo per traukėlės laikas, truputį atsikvėpkime.
Maranatha, Maranatha, kommt Herr Jesus, so ruft die Kirche laut. Seid wie Menschen, die warten auf den Herrn, wachet und bietet und haltet euch bereit, denn der Bräutigam ist nicht mehr fern. Und seine Wiederkunft ist nicht mehr weit. Maranatha, Maranatha, kommt Herr Jesus, so rufen der Geist und die Braut. Maranatha, Maranatha, kommt Herr Jesus, so ruft die Kirche laut. Und sorge, dass es brennt, denn es kommt der Herr der Herrlichkeit zu einer Stunde, die noch niemand kennt. Maranatha, Maranatha, kommt Herr Jesus, so rufen der Geist und die Braut. Maranatha, so ruft die Kirche laut. Und wenn Jesus klopft an deine Tür, dann tu ihm auf und bitte ihn herein, denn er will sein Mahl halten mit dir und nur mit ihm, und dann wird Hochzeit sein. Maranatha, kommt Herr Jesus, so rufen der Geist und die Braut. Maranatha, Maranatha, kommt Herr Jesus, so ruft die Kirche laut.
klausytojai, tęsime mūsų pokalbį apie penktą Dievo įsakymą. Kalbėjom apie eutanaziją, apie pagalbą mirstančiajam. Dabar turime dar trumpųjų žinučių, ką mums rašo mūsų klausytojai. Andriau, gal gali paskaityti.
Ar paskutinė išpažintis yra viso gyvenimo išpažintis?
Nebūtinai, bet gali būti. Apskritai viso gyvenimo išpažintis, jinai gali būti naudinga ypatingais gyvenimo momentais, kada svarbus gyvenimo etapai prasideda, pavyzdžiui, santuokos sakramento proga ar kunigystės šventimų proga. Na, mirtis irgi yra labai svarbus žmogaus gyvenime įvykis. Tai nėra gyvenimo pabaiga, aš sąmoningai sakau, kad tai yra gyvenimo įvykis. Taip kaip buvo gyvenimo įvykis mūsų gimimas, mesgi atsiradom anksčiau negu kad gimėm. Mes prasidėjom bent 9 mėnesiais anksčiau ir kažkada mirėm tam pasauliu, kuris mums buvo saugus. Mes nepažinojom šio pasaulio, gyvenom mamos iščiose, saugus, ramus, sotus, laimingi ir didžiulį stresą reikėjo išgyventi, kai reikėjo gimti, aišku, neatsimenam, bet nenorėtume grįžti į aną pasaulį. Taip ir ateis laikas, kai turėsim iškeliauti šio pasaulio ir turbūt nenorėsim grįžti į šį pasaulį. Tai yra labai svarbus gyvenime įvykis ir prieš jį tinka atlikti, galim atlikti viso gyvenimo išpažinti, ypač jeigu yra kokių nors abejonių. Nes žmogaus supratimas auga, augant jo tikėjimui, pažinimas, Dievo pažinimas, nuodėmės supratimas, tai tas teikia didžiulę ramybę, bet nėra būtina iš viso gyvenimo. Jeigu nuolat eidavai nuo širdžiai iš pažinties, tai nebūtina iš viso gyvenimo, bet jeigu yra nuslėptų nuodėmių, tai yra būtina. Tai tada yra būtina iš viso gyvenimo. Dar kalbant apie pagarbą mirusiems, katekizmas kalba apie kremavimą, kad bažnyčia leidžia kremuoti kūną, jeigu tuo neginčiamas tikėjimas kūno prisikėlimu. Kartai žmonių būna klausimo, ar bažnyčia tą leidžia. Žinoma, leidžia, jeigu tie pelenai yra nekaip nors ten pagoniškais papročiais išbarstomi ar ten saugomi kur nors namie, bet iš tikrųjų ar kolumbariume ar kapinėse yra palaidojama. Tai priklauso nuo to tikėjimo iš tikrųjų, nes dažniausiai tas deginimas būdavo susijęs su pagoniškais tikėjimais. Tai jeigu tikėjimas yra tas pats bažnytinis kūnų iš numirusių prisikėlimu, tiek kad ugnis tarsi pagreitina tą suirimą, nes po žemė kūnas vis tiek suirs, bet mes tikim, kad Dievo galybėje bus prikelti, tai nereiškia, kad būtinai tos pačios ląstelės bus prikeltos. Juk ir žmogaus kūnas, man teko girdėti, kad kas 7 metus atsinaujina visos ląstelės. Ir kiek mes jau tada tų kūnų esam išbarstę per šį gyvenimą, tai kuris tada kūnas prisikels, jeigu taip galvotume. Bet neverta svarstyti, kaip bus prikelti mirusieji, kaip apaštalas Paulius sako. Jūs klausiate, kaip bus prikelti mirusieji, sako, o jūs neišmanėliai, visai ne tuo domėkitės. Domėkitės, kaip gyvent, kad būtumėt prikelti amžinajam gyvenimui. Turime skambuti.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Valerija iš Vilniaus.
Malonu, Valerija.
Norėjau paklausti vieną universitetinį ligonį, kada vyras gulėjo, aš jam paskutinį patepimą atvedžiau kunigą, kada jis buvo, aš ilgai laukiau, komui buvo ištisas savaitės ir jis visai buvo be sąmonės ir aš kunigą kapelioną atvedžiau, atšias, kai jis visai neišpažinties, nei suprato, jis be sąmonės buvo. A čia galioja toks paskutinis patepimas?
Ačiū, mėla Valerija, už labai gerą klausimą. Net jeigu žmogus be sąmonės, tikrai, aišku, kartais būna tokia situacija, kaip per ilgai laukiame. Ir jau kai be sąmonės, tada kviečiame geriau pakviesti, kai jis dar yra sąmoningas. Bet jeigu ir be sąmonės, vis tiek kuniga reikia kviesti ir kunigas žinos, kaip melstis už jį, už žmogų, kuris yra be sąmonės. Tik tai, kad žmogus be sąmonės, jis jau nebepriims viatiko, nebepriims Kristaus kūno. Tai vat, o ligonių patepimą kunigas vis tiek gali suteikti. Žinoma, gal ne tik tu taip, kad jeigu žmogus buvo aiškiai netikintis ar nekrikščionis, nekatalikas ir aiškiai išreiškėsi savo nuomonę tikėjimo klausimo, tai netiktų, kad štai jis toks buvo ir štai jau be sąmonės, kai jau nieko nesupranta, nu, pakviesim kunigą, tai tarsi vis tiek mes jį kaip nors ten per prievartą pasirūpinsim, kad jis būtų dangui. Vis tiek jo tas tikėjimas priklauso nuo jo gyvenime tikėjimo ir jeigu jis paskutinė momentu nesusitaiko, tai mes galim tik už jį melstis prašydami jam Dievo gailestingumo, bet netiktų teikti sakramentus prieš jo valią tada, kai žmogus yra nesąmoningas. Kunigas dažniausiai ir paklausia, kai žmogus nesąmoningas, ar jisai buvo tikintis. Jeigu jis buvo netikintis, tai tada reikia gerbti tą jo netikėjimą arba tokį tikėjimą, bet melstis vis tiek už jį, neteikiant sakramentų, bet vis tiek už jį galima melstis, prašant jam Dievo gailestingumo ir prašant atsivertimo malonės. Kartais mums atrodo, kad žmogus be sąmonės, kai nekalba, bet būna vis tiek ir prie jo paskui artimieji ten jo palikimą dalinasi, o būna, kad žmogus girdi, supranta, bet negali pasakyti, kad tai žiūrėk, atvyksti su sakramentais, pasakai ligonių garbė Jėzui Kristui, atrodo be sąmonės guli, pasakai, kad gailėkis savo širdį, dabar tau atleidžiamos nuodėmės, žiūrėk, ašara išbėga iš akies. Žmogus tada širdyje gali gailėtis, vis tiek kunigas paragina, padeda sužadinti gailestį savo širdį, nes negali žinot, o gal žmogus girdi ir supranta. Na, bet jau čia kunigo reikalas, kaip prieiti, kaip tą ligonių patepimo suteikti, bet galima ir reikia, jeigu žmogus buvo tikintis, net jei jis yra be sąmonės, vis tiek kuniga pakviesti. Turime žinutę.
Praeitą savaitę buvau nuvykusi į Šiluvą, kur vyko vidinio išgydymo pamaldos. Po šventųjų mišių visiems esantiems bažnyčioje buvo suteiktas ligonių sakramentas. Dėkuoju ir prašau jūsų paaiškinimo.
Ar tikrai buvo visiems suteiktas ir ar ligonių sakramentas? Aš nebuvau šį kartą, bet paprastai, jeigu ir teikiama bažnyčioje ligonių sakramentas, jis nebūna teikiamas visiems, bet būna teikiamas visiems rimtai sergantiems. Gal ten, kai buvo ligonių diena, na, Šiluvai būna kartai mėnesį ligonių dienos, gal visi tikintieji ir buvo atvažiavę būtent tie, kuriems to sakramento ir reikėjo, gal kiekvienas turėjo tą priežastį priimti ligonių sakramentą, gal dėl to ir jeigu buvo teikiamas ligonių sakramentas, pasakyta, kad sunkiai sergantis ligoniai gali priimti ligonių patepimo sakramentą, atlikę išpažinti, priėmė šventą komuniją. Galbūt jeigu visi ir buvo tokie atvažiavę į ligonių dieną, visiems ir buvo suteiktas. Tai dėl to, bet turim turėti tą tokį sąmoningumą, kad jeigu aš esu sveikas, tai netinka man priimti šio sakramento, jis ne man skirtas. Negalim galvoti, kad ai blogiau nebus. Ne, jis ne man skirtas. Mes turim suprasti to sakramento svarbą ir reikšmę ir jo paskirtį. Arba, ai, vis tiek kažkom nors sargu, vis tiek kažkas pas mane kažkur yra negerai. Na, ne tai. Yra lygos, konkrečios lygos. Mes kaip prašom Dievo malonės, irgi turim žinot, ko prašom. Kad galėtume tą malonę priimti. Jeigu prašom išgydymo, tai dėl ko prašom išgydymo? O ne taip, kad apskritai, ai, dėl visa ko. Blogiau nebus. Tai tokia nuostata nėra gera. Turime dar vieną žinutę.
Noriu klausytoje žinoti, kaip dėl karo žudynių, kaip į tai žvelgia bažnyčia.
Na, apie karą dar nepriėjome, gal dar vienos laidos reikės, kad pabaigtume visus tuos aspektus. Tai gal truputį plačiau apie tai pašnekėsime rytoj. Tiesiog, nes kadangi rytoj apie tai kalbėsim, norėčiau pakviesti rytoj pasiklausyti katekezės laidos ir rytoj turėtume pabaigti mūsų pokalbį apie penktą dievų įsakymą. Nes yra dar tam tikrų momentų, kur šiandien nespėjom aptarti, nes yra ir sveikata, toks dalykas, rūpinimas į sveikatą, ar ne. Yra toks klausimas kaip organų donorystė. Na ir žinoma, gynyba, savigina, netgi kai save ginant kitą tenka nužudyti, tarkim, ar ne. Arba, vat, kaip jūs klausėt apie karą, tai va dar tie dalykai liko mūsų neaptarti. Ir dar toks momentas, kalbant apie penktą dievų sakymą, nežudyk, tai yra pagarba kito sielai, kai yra papiktinimas, kai kitas žmogus nuvedamas į nuodėmę. Na, gal trumpai apie organų donorystę. Buvo pas mus radijoje ir atskirų laidų ta tema, bet štai labai konkrečiai gal bažnyčios požiūris dar šiandien galime suspėti apie tai pakalbėti. Štai kalbama 2301 paragrafe Katalikų bažnyčios katekizmo. Lavonų skrodimas teisminio tyrimo arba mokslinio tyrinėjimo tikslais morališkai leistinas. Netlyginamai atiduoti organus po mirties yra teisėtas ir girtinas dalykas. Netlygintinai atiduoti organus po mirties yra teisėtas ir girtinas dalykas, sako bažnyčia. Ir kitam paragrafe, kalbama 2296, truputį išsameu, kad organų atidavimas po mirties yra kilnus ir nuopelningas veiksmas, kurį privalu skatinti kaip didžią dvasiško solidarumo ženklą. Jis morališkai nepriimtinas, jei donoras ar už jį atsakingi asmenys nėra davę aiškaus sutikimo. Va tada yra morališkai nepriimtinas tik tokiu atveju. Va, organų atidavimas po mirties yra kilnus ir nuopelningas veiksmas, kurį privalu skatinti kaip didžią dvasiško solidarumo ženklą. Tai galim turėti nuomonių visokių, bet jeigu būdami katalikai, priėmam bažnyčios nuomonę, bažnyčios mintį ir tiktų mums priimti taip, kaip mokina bažnyčia. Ir bažnyčia mokina, kad yra solidarumo, didžiadvasiško solidarumo ženklas, kurį privalu skatinti, atiduoti, duoti tą sutikimą. Nu, gal taip kalbant, turėti tą donoro kortelę, kad po mirties sutinku, kad tinkami organai bus atiduoti kitam, nes gali kitam žmogui ir gyvybę išgelbėti, ir gyvenimo kokybę pagerinti, ir netgi mirdamas gali padaryti tą didžiulį darbą, dėl kurio, kaip viešpats sakė, buvo alkanas pamaitinai, buvo užtroškęs pagirdiai, buvo reikalingas donoro, tu man buvai donoru. Galima būtų šiandien taip pasakyti, ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Tik toliau katekizmas tęsia, be to moraliniu požiūriu neleistina tiesiogiai suluošinti ar net numarinti žmogų, nors to ir būtų atitolinta kitų žmonių mirtis. Kad dėl kito žmogaus gyvenimo kitą numarinti dėl donoro, tas yra visiškai neleistina. Na, o apie organų persodinimą, kada yra gyvas žmogus donoras, bažnyčia kalba taip. Organų persodinimas atitinka moralinį įstatymą tada, kai donorui gresianti fizinė ir psichinė rizika bei pavojai yra proporcingi naudai, kurią persodinimas suteiktų ligoniui. Tai trumpai tiek, dar turime žinutę.
Sunkiai serga šeimos narys, su ligonių patepimo sakramento atsisako. Kaip galiu asmeniškai jam padėti?
Na, nežinia, kodėl atsisako, gal dėl tų pačių visokių šankstinių nuostatų, kad tai galvojama tokie prietarai, kad ateis kunigas, tai jau reikės mirti. Tarsi kunigas mirti atneštų, žmonėse yra tokios nuostatos, bet galima arba paaiškinti apie ligonių patepimo sakramentą, ką dabar kalbėjom, jeigu sugebėtumėte. Bet galima susitarti su kunigu parapijui, taip esam darę tokią šventą apgaulę, kad susitarti, kad kunigą pakviesti, pavyzdžiui, namus pašventinti. Tiesiog arbatos pokalbiui. Na, o kunigas jau paskui gali rasti bendrą kalbą. Dažnai kunigui pavyksta pasikalbant su ligoniu, tas baimės išsklaidyti ir jeigu žmogus tikintis yra, dažniausiai jisai priima tą sakramentą, dažniausiai sutinka jį priimti. Tik tai reikia su juo atitinkami pasikalbėti. Na, o priežastis kunigo apsilankimo gali būti nebūtinai ligonių patepimo sakramentas. Bendraukim su savo kunigais, kvieskime juos į svečius, galima pietų pasikviesti, galima paprašyti, kad palaimintų namus, jeigu to nėra padaryta arba labai seniai tas yra padaryta. Užtat, kai vyksta tas vadinamas kalėdojimas, parapijos lankymas, tai yra labai dėkingas momentas ligoniams. Tada yra gera proga kunigui su ligoniais pasikalbėti apie šiuos sakramentus. Ir daug ligonių tada priima ir kunigui lankant. Malonus klausytojai, jau mūsų laida beveik baigėsi. Noriu priminti ir paskelbti tokį, gal paskelbti pirmiau, na, priminti, ką tik prieš katechezės laidą girdėjome Marijos radio prezidento Emanuelio Ferrario kreipimąsi. Girdėsime laikas nuo laiko ir Marijos radio šeimos dvasios tėvo kunigo Livio Fanzagos kreipimąsi iki gegužės 10-11 dienos, nes gegužės 10-11 dieną vyks pasaulinis maratonas. Pasaulinis maratonas tai yra toks įvykis, kada susivienyje viso pasaulio Marijos radio klausytojai, atveria savo širdis, savo rankas dosnumui, prisidėdami prie Marijos radio šeimos augimo, ir toks pasaulinis, kad vienu metu visose šalyse, kur veikia Marijos radijas, tas maratonas vyktų, tai vyksta pirmą kartą. Ir jisai yra skirtas naujų Marijos radijos stočių įsteigimui pasaulyje. Iki 2015 metų pasaulyje atsiras dar 11 Marijos radijo stočių. Viena iš tų Marijos radijo stočių yra Latvijoje. Ir šio maratono šūkis yra: padėkime mergeliai Marijai padėti mums. Nes tai yra Marijos misija, Marijos radijo misija. Ir jinai turi plisti, bet mes turim prie to prisidėti, taip kaip Kanos vestuvėse, kad įvyktų stebuklas. Marija sako: darykite, ką tik jis jums lieps. Ir reikėjo indėlio, pripilkite indus vandens. Tai ir mūsų aukos yra tas indėlis, kad Marijos radija plistų. Tai pasaulyje tas maratonas vyks 10-12 gegužės, Europoje 10-11. Tai mes turėsim 10-11, bus penktadienis, šeštadienis, kviečiam klausytis Marijos radijo ir kviečiam prisidėti taip pat savo auką. Ir mes lietuviai prisidedame prie Marijos radijo Latvijoje įsikūrimo. Nes Latvijoje taip pat dar nėra Marijos radijo, bet jau planuojama įsteigti, tačiau reikia finansinių išteklių. Mūsų Lietuvos Marijos radijų prieš beveik devynis metus taip pat padėjo kitos šalis, rėmė kitų klausytojų aukų dėka. Dabar atėjo laikas, kada jau mes galime prisidėti prie kitų šalių ir prie Marijos radijo įsteigimo būtent Latvijoje. Jau dabar yra atidaryta sąskaita, ją galite rasti marijosradijas.lt svetainėje, taip pat galima savo auką atnešti Marijos radiją, paskiriant Marijos radijo Latvijoje projektui. Apie tai dar kalbėsim, ir ypač kalbėsim tom dviem dienom, gegužės 10-11 dienomis. Taip pat kviečiame malonus klausytojai paskambinti klausytojų liniją, kuri veikia kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį, nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 19 iki 21 valandos, ir paliudyti. Labai gera būtų išgirsti jūsų liudijimo, ką jums duoda Marijos radijas, kodėl jis jums yra reikalingas. Mat, tokie liudijimai taip pat kelia ir motivaciją ir mūsų savanorių ir darbuotojų ir taip pat kitų klausytojų taip pat prisidėti, ir kad Marijos radijas tikrai plistų ir auktų. Mes Marijos radijo klausomės ne tik Lietuvoj, ir tebūnie visam pasaulyje jisai girdimas. Na, šiandien katechezės laidą baigėme. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Girdėjote laidą katechezė.